mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută. Am primit o împărăție. Aici am citit despre o altă împărăție. Și făcând așa o paralelă, vreau să vorbesc în această dupămasă în câteva gânduri, câteva minute, și anume subiectul este următorul. Cum devine poporul Domnului puternic și unit? Cum poate să devină poporul Dumnezeu puternic și unit? Cum? Și există câteva soluții în privința aceasta. În primul rând, referind la poporul Dumnezeu, la poporul Israel, și dacă vă aduceți aminte, erau 12 triburi. Și a fost o vreme când erau împreună și erau uniți. Moise i-a ținut cumva împreună, Moise și cu legea i-a ținut împreună. Dar după moartea lui Moise, a încercat Iosua. A trebuit să țara să fie împărțită și fiecare seminție să ia câte o parte unde să locuiască. Împărțiala aceasta i-a făcut să fie dezbinați. Împărțiala aceasta, care trebuia să fie un lucru bun, în care fiecare să-și aibă, cum spune expresia biblică, vița și smochinul lui, i-a făcut să fie dezbinați. Și aduceți-vă aminte, au fost atât de dezbinați că au ajuns să se bată între ei. Au ajuns să se omoare între ei. De exemplu, în Judecător, capitolul 12, este acolo o întâmplare atât de dramatică. Acolo ni se spune că Iefta a pornit la război pentru că tot timpul erau atacați. De aceea ei trebuiau să fie uniți. Dumnezeu le-a promis că le dă țara în stăpânire și trebuiau să fie uniți, că aveau foarte mulți vrăjmași. Locuitorii țării s-au coalizat de multe ori împotriva lor. Și Iefta, un judecător pus de Dumnezeu, a pornit ca să fie biruitor. O ceată dintre poporul Israel, un trib, au venit și au spus, de ce nu ne-ai chemat și pe noi la război? Și au zis, dar v-am chemat și nu ați vrut să veniți. Și a început scandalul. Și citiți în Judecător, capitolul 12, undeva parcă 40.000 de oameni au murit în război civil. În război civil. S-au bătut gadiții, s-au bătut cu efraimiții. Război civil. 40.000 din aceea seminție. Puțin mai încolo, în Judecător, capitolul 20, seminția lui Beniamin este aproape ștearsă de pe fața pământului. Din cauza niște oameni de nimic, care au făcut o faptă abominabilă. Și au venit toate triburile și s-au unit și au spus, scoateți afară pe ticăloșii aceia ca să-i pedepsim. Iar seminția lui Beniamin au făcut front comun cu fiii lui Belial, cu oameni de nimic, cu oameni de o răutate extraordinară. Și în loc să-i dea afară să fie pedepsiți pentru faptul abominabil care l-au făcut, i-au ocrotit. Rezultatul a fost, dintr-o seminție a lui Israel, Beniamin a fost aproape nimicită, numai 600 de oameni mai scăpat. Dezbinați probleme. Și arăși revenim la subiectul acesta. Acum este pe pământ un popor care se cheamă Israel. Este înconjurat de mulți dușmani. De la 1948, când s-a înființat ca și stat modern, au avut mai multe războaie. În 1967, 6 națiuni arabe au zis, îl ștergem de pe fața pământului și îl aruncăm în mare. Și în 1967, în 6 zile, Israelul i-a terminat pe toți. În 1973, alt război. Pentru că el a rămas, chiar dacă el l-au lepădat pe Hristos, i-au rămas totuși poporul lui Dumnezeu. Dar în vremea aceasta, Dumnezeu mai are un popor. Poporul acesta este format din oameni albi și negri, din oameni galbeni și roșii. În vremea aceasta, poporul Dumnezeu este format din chinezi și japonezi, oameni cu ochi oblici, oameni de 1,5 metri. Este format din oameni culți și oameni inculți. Este biserica lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Este biserica lui Dumnezeu. Și spune Petru în capitolul 2, versetul 9 și 10, în prima sa epistolă, voi care altădată nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi care erați departe de Dumnezeu, acum sunteți pietre vii, sunteți o seminție aleasă, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Ei, Satana știu că Israel este poporul lui Dumnezeu. Și a încercat și în multe rânduri a reușit cu idolatria, cu vrăjbile dintre ei, să-i facă dezbinați ca să fie nimiciți. Vreau să vă spun că în vremea noastră, poporul lui Dumnezeu și anume biserica Dumnezeului celui viu, Este ca un ghimpe în ochi, este ca o oaștie, este ca un fir de praf în ochi pentru Satana. Nu poate să o suporte. Și Petru spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dacă nu ne-ar păzi Dumnezeu, fără să știm noi inconștient, dracu ar putea clădirea aceasta, cum a făcut cu copiii lui Iov, să o dărâme peste noi și măcar pe Lupen să fie o grămadă de molos și de dărâmături. Și toți care sunt prinși aici să moară, măcar să fie câțiva mai puțin. Diavolul urăște poporul Dumnezeu cu toată ființa lui. Vrea să-l termine. Încearcă să-l distrugă de afară. Dar cel mai trist, încearcă să-l distrugă dinăuntru. Să fie război civil. Să nu se înțeleagă bărbații cu femeile. Să nu se înțeleagă generația tânără cu cea în vârstă. Să nu se înțeleagă cântăreții cu cei care ascultă. Să nu se înțeleagă unii cu alții. Să fie Evodia și Sintichia și să termine bisericile. Diavolul încearcă și acum. Și în seara aceasta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Cum poate poporul Domnului să devină puternic și să fie unit? Cum? Pentru că dacă suntem puternici și uniți, aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Și pentru progresul nostru și statornicia noastră pe calea mântuirii până la sfârșit. Dimpotrivă, dacă suntem dezbinați, suntem slabi. Firește vorbind, am auzit și eu lucruri de felul acesta, există tactici în lumea animală. Animalele feroce, lei, leoparzii, tigri, se uită și la un stol, o ceată de căprioare, la bivoli, și se uită și care-i mai, care șchioapătă, se uită care-i mai tânăr, caută prin tactici de intimitare să-l izoleze și pe acela va fi o pradă ușoară. Asta în lumea animală, care lucrează instinctiv. Dar noi avem un vrășmaș pe diavolul, care altădată a fost un monument de înțelepciune și de frumusețe. Și-a păstrat înțelepciunea, deși a devenit o înțelepciune diabolică și drăcească. Și încearcă poporul Dumnezeu să-l dezbine, să-l termine, să devină slab. Dacă nu poate așa, măcar să fie ca lumea, să nu mai aibă nicio influență asupra lumii. Cum devine poporul Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu puternică? Și aș vrea să ne folosim de cuvântul acesta pe care l-am citit. Și o să încerc să fiu cât de telegrafic, dar în același timp ca să putem să înțelegem bine, pentru că este o treabă care ne privește pe fiecare în parte. Este un lucru care ne privește pe fiecare în parte. Și în primul rând, poporul Domnului este puternic, devine puternic și unit, o forță, printr-un om ales de Dumnezeu. Printr-un om ales de Dumnezeu. Și am citit cuvântul acesta că Dumnezeu l-a ales pe David. Că oamenii, poporul său, au spus, tu ești os din oasele noastre, și noi ne aducem aminte că Dumnezeu a spus prin prorocul lui Samuel, tu vei fi păstorul poporului meu Israel. Înainte fusese Saul și am citit despre el, dar Saul s-a făcut vinovat de neascultare față de Dumnezeu și Dumnezeu l-a omorât. Este o luptă teribilă, o luptă pe viață și pe moarte. Atunci David a devenit căpetenia, a devenit omul ales de Dumnezeu și prin el Dumnezeu a dorit să facă ca poporul său să fie unit. Acum, care este omul ales de Dumnezeu în jurul căruia să se cristalizeze, să se coaguleze tot poporul? Este cumva pastorul? Ne uităm, toți ne unim în jurul lui Vasile. Toți ne unim și asta așa, alții zic, cum a zis, de Saul. Ce ne poate da asta bun? Va fi vreun proroc? Vreun nou Samuel? Va fi cultul? Cine ne unește? Cine ne face puternici? Vreau să vă spun că există o altă persoană. Și această persoană, aleasă de Dumnezeu, este însuși Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Poporul Dumnezeu devine puternic și este unit și este de nedistrus, indestructibil, prin omul ales de Dumnezeu și anume prin Domnul Iisus Hristos. El este căpetenia bisericii. El este capul bisericii. El a spus, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Le voi aduce și pe acelea împreună și va fi o turmă și un păstor. Turma e realizată din români, din unguri și țigani, din americani, câți ori mai fi din poporul Domnului și pe acolo, din eschimoși, din negri și din asiatici. Turma Domnului este foarte variată, dar păstorul este unul singur și capul. Este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. David a fost cel mai mare împărat al lui Israel. Domnul Iisus Hristos este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Biserica vie este una în Hristos. În ea nu este dezbinare, ură sau război. Există biserici locale și toate bisericile locale sunt nedesăvârșite. Toate bisericile locale, nu există una. O, de câte ori m-am înșelat și eu. Și am zis, aș vrea să fie și biserica noastră și să iau niște modele. Fie din apus, fie din altă parte. Și am vorbit cu păstori de succes. Și când mi-au spus ce probleme au în biserică. Și când mi-au spus într-o biserică pe care am considerat-o și am avut-o una dintre cele mai conservatoare și ultraconservatoare, că numai într-o vară au avut 6 divorțuri. Am zis, nu există biserică locală, perfectă. Dar există o biserică universală, făcută din pietre vii. Asta este sfântă. Dumnezeu o gătește să fie fără pată și fără zbârcitură. În ea nu este dezbinare, în ea nu este ură, în ea nu este invidie, în ea nu sunt ambiții omenești. Pentru că ascultă de capul care este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. În al doilea rând, poporul lui Dumnezeu este puternic și unit și nu va fi doborât de vrăjmași dacă se țin, dacă au intrat în legământ și se țin de legământul pe care l-au încheiat. Și arăși citim aici, pentru că paralela aceasta este foarte potrivită și este foarte luminoasă pentru noi în înțelegerea acestui subiect. Versetul 3 din textul citat. Toți bătrânii lui Israel au venit la împărat, la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Eu am subliniat în Biblia mea, au făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Dragii mei, în poporul lui Dumnezeu ne aducem aminte. Noi am intrat printr-un legământ și aici, sub mine, aici, în apa botezului, zeci de-a lungul timpului, poate și mai mult de zeci, cu inima clocotind de emoție, se vedea la unii parcă prin cămaș, uite așa cum făcea inima, cum bătea plină de emoție, au șansa aceasta să intre în poporul lui Dumnezeu, să fie cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, să recunoască pe Hristos ca și Domnul domnilor și împăratul împăraților, prin legământ. Acum taina mare este următoarea. Legământul acesta l-au făcut bătrânii lui Israel la Hebron, cu David, înaintea Domnului. Și paralela este foarte ușoară de înțeles, și anume, noi cu toții am făcut un legământ că îl vom sluji pe Domnul, înaintea Domnului. În privința aceasta, diavolul a încercat de-a lungul timpului și din păcate i-a reușit unele lovituri și unii și-au încălcat legământul spus aici. Și-au încălcat legământul, au rupt legământul, au întors spatele. Știți că legământul este contractul acela solemn. Este înțelegerea aceea extrem de serioasă, la care cerul este martor, în care au spus să-L vom sluji pe Domnul toată viața. El va fi Dumnezeul nostru, El va fi pe primul loc în viața noastră, El va fi deasupra tuturor lucrurilor, El va fi primul, El va fi ultimul, El va fi înaintea familiei, El va fi Domnul meu pentru totdeauna. Așa au făcut bătrânii lui Israel cu David, legământ la Hebron înaintea Domnului. Astăzi vă spuneam și ucenicii Domnului sunt recunoscuți legal înaintea Domnului prin acest legământ. Legământul acesta pe care l-a făcut biserica, pe care l-a făcut fiecare din biserică, pentru că nu s-a făcut așa la comun, unul numele la toți, ci legământul acesta sau legământ a intrat fiecare în mod individual și fiecare personal a făcut un legământ cu Domnul. Acest legământ se numește și legământul cel nou. Este veșnic, este desăvârșit, este întreg, este complet, este ultim. De atunci nu mai este niciun alt legământ. Niciun alt legământ nu mai este. Și sublinez aspectul acesta. Biserica lui Hristos, poporul lui Dumnezeu, este puternică și tare atunci când fiecare care a intrat în legământ și îl ține chiar cu prețul vieții. Și îl ține. Atunci este unitate. Chiar și în legământul căsătoriei, care este al doilea ca importanță după legământul cu Dumnezeu, chiar și în legământul căsătoriei, când soțul, în fața publicului, dar în fața lui Dumnezeu, mai ales cum spune în cartea Maliahi, că Dumnezeu a fost martor între tine și nevastă ta, căreia acum nu ești credincios, când soțul a spus, te-ai iubit toată viața, te respect, nu întreba altă femeie, până când moartea ne va despărți, nu mă mai uit la alta, nici nu mă gândesc la alta. Ești totul pentru mine. Când ea plină de emoții, a spus, tu vei fi soțul meu, te urma oriunde, te ascult. Când fiecare își ține legământul, atunci este unitate între ei. Când fiecare își ține legământul, este unitate și nimeni nu poate să se dezbine. Când unul știrbește, nu mai este unitate între ei. Exact așa este și în legământul veșnic făcut cu Domnul Iisus Hristos. În legământul acesta au intrat tineri de 14 și de 16 și de 18 ani. Dar a intrat și oamenii în vârstă. A intrat anul trecut fratele Mândreanu. La 80 de ani și-ați ascultat mărturia când s-a ridicat de acolo în picioare și a spus, în ziua când am făcut legământ cu Domnul anul trecut, a fost cea mai fericită zi din viața mea. Am avut multe zile fericite, dar nici o zi ca ziua aceea. În legământul acesta a intrat oameni și mai în vârstă. În legământul acesta au intrat oameni deștepți și mai puțin deștepți. În legământul acesta au intrat oameni care au învățat să citească și au trecut de la statul de analfabet la cel care știe să citească și să scrie buchisind Biblia. Dar și-au ținut legământul acesta. Când fiecare face legământ cu împăratul și și-l ține acest legământ, atunci este pace, atunci este armonie. Atunci este unitate, atunci este putere. Dar când cineva își încalcă legământul, acel cineva care calcă legământul, nu numai că își face un rău colosal sufletului său, aduce întinare și pentru toți ceilalți. Numai câtă durere îi aduceți-vă aminte cu unii cu care am stat la seri de stăruință, rugăciuni, în care gura era uscată, în care beam apă, că nu mai aveam aer, nu mai aveam salivă. Care s-au rugat, care am crezut că o să se ridice. Și acum te întâlnești cu ei pe stradă și întorc capul. Înainte când te întâlneai cu ei pe stradă, fluiera și striga și mă îmbrățișea și mă strângea de-n pârâia oasele. Și acum, asta e o durere mare. Ce-am spus, poporul Dumnezeu este puternic, este unit. Atunci când omul ales de Dumnezeu este pe primul loc, este centrat și în jurul lui se strâng toți ceilalți. În al doilea rând, atunci când fiecare intră în legământ și își ține legământul acesta, chiar cu prețul vieții. În al treilea rând, poporul Dumnezeu este unit și devine puternic și nimeni nu-l poate să-l distrugă atunci când au ținte comune. Atunci când se dă, cum spunea în altă parte a cuvântul Domnului, sunița, trâmbița scoate un sunet, dă un sunet. Pentru poporul Israel, Dumnezeu a poruncit așa, faceți două trâmbițe de argint. Când sunați într-un anume fel, se adună căpeteniile. Când se sunați într-un anume fel, se strânge tot poporul. Când sunați într-un anume fel, pornește tabăra. Și se spunea cu amănuntul acesta, trâmbița trebuie să scoate sunete deslușite. Vedeți? Și fanfara, ăștia sunătorii din trâmbițe. Unele cântări le știm. Dar dacă ei amesteca, numai 8 note, nu? Din muzica pe care o știu. Dacă le-ar amesteca notele, numai una dintre ele 8 să fie pusă ala-ndala, nimeni nu mai știe ce cântă, nici ei nu știu ce cântă. În poporul lui Dumnezeu este unit atunci când este o țintă comună. Și am citit aici, David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului. Erau 12, uitați-vă ce minte, ce judecată, ce înțelepciune, ce luminare a Duhului Sfânt a avut David. Erau 12 seminții. Fiecare avea așa o zonă, cam câteva județe în vremea noastră. Și David a zis, dacă aleg ca și capitală, noi trebuie să avem o capitală care să fie orașul nostru de, așa, spre care să privim toți. Dacă aleg o cetate ca și capitală din Iuda, sar toți ceilalți tot sus. Dacă aleg din Ruben, dacă aleg din Galad, dacă aleg din Manase, tot, că fiecare dorește să fie capitală, spus așa, nu. Mergem cu toții să cucerim Ierusalimul. Asta va fi scopul nostru acum. Cucerim Ierusalimul, nu din nicio seminție, va deveni al nostru a tuturor. Și s-au pornit cu toții ca să cucerească Ierusalimul. Țintă comună, i-a stimulat pe toți. Asta e lupta noastră, asta e războiul nostru. Când avem ținte comune, dragi frați și surori, eu cred că deja cei care sunteți familiarizați cu Sfânta Scriptură, deja ați priceput un debat. În Galateni, capitolul 4, cu versetul 26, ne vorbește despre un alt Ierusalim, nu ăsta de acum din Israel, cu istoria aceasta de mii de ani. Și ne spune că ținta noastră este Ierusalimul cel de sus, el este mama noastră, slăvit să fie Domnul. Iar în cartea Apocalipsa, capitolul 21, zice, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim. Când ne strângem noi aici, duminică de duminică, când ne strângem și peste săptămână, marțea și joia, când ne mai strângem câteodată și vinerea la seri de rugăciune, când ne strângem noi aici, noi ne strângem pentru că avem o țintă comună și ținta aceasta comună este să ajungem cu toții în Ierusalimul cel de sus, că El este mama noastră, mărit să fie numele Domnului. Aceasta este ținta noastră și un popor este unit când au toți aceeași țintă. Dacă eu mă lupt cu toate puterile, îmi dau toate silințele să fiu găsit vrenic pentru Ierusalimul de sus. Alții tot așa, dar alții au alte gânduri. Vrea Ierusalimul de aici, vrea Ierusalimul numit Londra, vrea Ierusalimul, mai știu eu, alte ținte. Păi tot e așa, unii se uită suspicioși la alții, ce le trebuie și la ăștia nu știu că străini călători pe pământ. Sunt oferite suspiciuni și de discuții, dar ținta comună trebuie să fie pentru noi toți Ierusalimul cel de sus. Pentru el să putem să fim găsiți vrednici. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Prin să ajungem cu toți la Ierusalimul de sus. De aceea ne strângem, nu? De aceea am făcut legământ cu Domnul. Ca să fie Dumnezeul nostru aici să ne meargă bine. Ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu moșii și cu terenuri aici, cu mașini scumpe. De asta? Ne-am pus cumva nădejdea în Hristos pentru viața aceasta? Sau ne-am pus nădejdea în Hristos, considerându-L pe El Domn și căpetenie, intrând în legământ cu El, bazându-ne pe promisiunea Lui că ne va duce acolo, slăvit să fie numele Său? Și în al patrulea rând, o biserică chiar și poporul Domnului de pretutindeni este unit, este puternic prin oameni viteși. Prin oameni viteși. Și am citit aici lista, n-am terminat-o. Lista este mult mai completă și mai întreagă, cu vitejul lui David. O împărăție este puternică prin viteși, nu prin lași. O împărăție este puternică prin oameni curajoși, nu prin fricoși. Eu știu pe unul de 120 de chile, care noaptea, dacă trebuia să iasă afară din casă, o chema pe nevastă sau care era frică de întuneric. Am fost la evanghelizare. În anii trecuți, era o biserică înțesată, culoarea era înțesată. Nu mi-era loc să arunci un ac. Și în mijlocul predicii, s-a ridicat una din biserică și a răgnit odată, de așa au făcut toate geamurile. S-a oprit o programă și a înaintat în față. Avea niște ochi roșii, aia care știți și a văzut iepuri cu ochi roșii. Niște ochi roșii injectați. Degetele deveniseră ca niște ghiare, schimonosită de ură. A venit până în față și așa și-a îndreptat mâinile să-l strângă de gât pe predicatorul care predica. S-a întrerupt predica și toată biserica s-a ridicat în picioare ca să se roage. Am fost prezent acolo. Mă rugam cu un ochi închis și cu unul deschis să văd, nu cumva strânge și aia mie gâtul, nu sare la gâtul meu. Lângă mine era un băiețel, nu știu dacă avea mai mult de 7 sau 8 ani. Păi să ruga ăla. Și dintr-o dată a început copilul ăla de 7 ani să vorbească în limbi. Și să ruga copilul ăla cu atâta putere. A intrat un fior în toată biserica. Și sub ochii mei și sub ochii întregii biserici, femeia aceea dintr-o dată s-a trezit așa. Ochii aceia injectați de ură și roșii și-au căpătat culoarea lor normală. Mâinile făcute ca niște ghiare și-au revenit și a să uita și nu știa ce-i cu ea de a ajuns acolo. Poporul Dumnezeu are nevoie de oameni curajoși. De copii curajoși, de tineri curajoși, de bărbați curajoși, de femei curajoase. Și o să trec în revistă acum 7 categorii de viteji pe care i-a avut David. Cu ăștia am citit aici, și-a întărit domnia. Cu ăștia s-a întărit el domnia, cu oameni viteji. Poporul Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu este puternică și tare, cu oameni viteji. Hai să-i trecem în revistă. Versetul 6. David zisese, oricine va bate cel din tâi pe ebusiț va fi căpetenie și domn. Ioab, fiul țeruiei, s-a suit cel din tâi și a ajuns căpetenie. David s-a așezat în cetățuie, de aceea a numit-o cetatea lui David. Au făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur și Ioab adres cealaltă parte a cetății. O primă categorie de oameni vitești de care are nevoie Domnul și poporul său să fie tare sunt oameni cu inițiativă și curajoși. S-a lansat o provocare, îi ținta Ierusalimul. Ăștia au zis, nu intri aici! Și a zis David, cine intră primul, cine se luptă să fie primul, va fi căpetenie. Și Ioab, fiul țeruiei, știți cei care știți Biblia, că Ioab era unul dintre nepoții lui, era băiatul lui sora sa. Țeruia era sora lui. El a venit cu gândul acesta, împărate, eu dau nevală. Și Ioab a fost un mare viteaz. A fost un comandant de oști foarte iscusit. În același timp a fost om cu, spuneam că e curajos și cu inițiativă. Ioab a adres cealaltă parte a cetății. Ioab, fiul țeruiei, a fost un om loial. A fost un om curajos, a fost un om îndrăznesc și cu inițiativă. A fost un om care nu s-a considerat că este prea galonat ca să pună mâna pe mistrie și pe târnacop să dreagă chiar și zidurile. În același timp, știți care cunoașteți istoria lui, a fost un om cu destul de multe slăbiciuni. Iar slăbiciunile lui, până la urmă, l-au și terminat. Și el și-a terminat viața, nu cum ar fi, cum a început-o. Dar ideea rămâne. Poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, chiar și biserica locală, este puternică prin oameni îndrăzneți, prin oameni cu viziune, prin oamenii cu inițiativă, vezi că ceva nu merge. Tot punem și tot lansăm, e nevoie de asta și nevoie de aia și nimeni nimic. E nevoie de asta și nevoie de asta și nimeni nimic. Vitejii lui Dumnezeu sunt aceia care văd, e o problemă, e o slăbiciune. Trebuie treaba asta făcută, dar văd că nimeni nu se înghesuie. Consider în vremea noastră una dintre cele mai mari slăbiciuni ale bisericii. Este rugăciunea. Este rugăciunea. Oare la cât se trezește Duhul să spună de acum înainte vreau să fiu eu, că aici e ața subțire, vreau să te fiu un om al rugăciunii, un om care să ajut lucrarea, un om care să stau acolo și alte lucrări. Un om, vezi problema, iei inițiativa, ești curajos, ești îndrăznit, lupți și nu te lași. Al doilea fel de vitești, deci am spus, biserica lui Dumnezeu și poporul Dumnezeu este tare și devine unit și puternic, de nebiruit prin oameni curajoși, oameni îndrăzneți, oameni cu inițiativă. În al doilea rând, prin oameni care fac și stau la îndemână Dumnezeu, fac fapte supranaturale. Pentru că și căpetenia noastră și păstorul nostru este din ceruri. Fac fapte supranaturale. Și am citit cuvintele acestea, versetul 11. Îi unul, l-am întâlnit în ceruri, mă gândesc eu. Și am stat de vorbă cu el. Iașobeam, fiul lui Hacmoni. Și ce-a făcut asta? și au învârtit și căsulița peste 300 de oameni și au terminat odată. Cum să poți să-ți învârtești sulița peste 300 de oameni să-i termini deodată? Cum poți să faci chestia asta? Într-un singur mod. În mod supranatural. Într-un singur mod. Altfel nu ai cum. Într-un mod supranatural. Și arăt vă spun, biserica este puternică. Când vitejii lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt stau la îndemâna Domnului și prin el Dumnezeu fac lucrări supranaturale. Nu mă aduceți aminte de Cartea Faptele Apostolilor, ca să nu vorbim prea mult despre alte lucruri. Ce lucrări mari au făcut oamenii aceștia? Au fost atâta de viteji, dar în același timp atâta de dedicați pentru Domnul și de umili. Când au vindecat pe ologul de la Poarta Frumoasă și tot norodul s-a strâns în prejurul, Petru a luat cuvântul și a spus: oameni buni, nu prin puterea și cucernicia noastră, ci Domnul Iisus Hristos, ăla de care v-ați lepădat, el a făcut lucrările acestea. Dar el a spus: aur și argint n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus. Ridică-te în picioare. În poporul lui Dumnezeu, cum spuneam, întâmplarea aceasta reală la care am fost martor, copii de 7 ani, poate ăla au fost ascultat dintre toți. Și-o fost liniștită persoana aceea demonizată din biserică. Fac fapte supranaturale și în vremea noastră. Și în vremea noastră. Sunt oameni care le fac, poate în public, așa cumva. Efectiv, vezi că se întâmplă o minune la rugăciunea lor. Pentru că își cred din toată inima, vremea minunilor nu s-a terminat. Vremea puterii supranaturale a Duhului Sfânt nu s-a terminat. Știu pe un pastor, îl cunosc personal, sunt prieten cu el. L-a auzit pe unul din biserică cu 10 copii, că vine destul de greu la biserică, că stă un pic departe și n-are cu ce veni și de-aia tot întârzie și nu poate să vină cu toată familia. N-are mașină. Și i-a dat mașina lui, un microbuz lui, și pastorul venea pe jos la biserică. I-a dat o mașină lui. Și l-a venea la biserică cu mașina lui. Bine, nu mai zic că după ce s-a ridicat împotriva păstorului. Asta e... Că dracu își bagă coada. Vorbesc de oameni de felul acesta. În Cartea Evreii se spune așa, despre eroii aceștia și vitejii aceștia de care lumea nu-i vrednică, au primit cu bucurie răpirea avereilor lor. Asta e ceva supranatural. Asta e ceva supranatural. În al treilea rând, de vitej, și uitați-vă în cuvântul Domnului, poate vi s-a deschis apetitul să citiți toată întâmplarea acasă și o să vedeți că vitejii aceștia nu au venit toți odată, au venit în serii. Nu au venit toți odată, au venit în serii. Au venit pe rând. Al treilea rând de vitej este arătat și reprezentantul lor este Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitu. Eleazar, fiul lui Dodo, spune cuvântul Domnului aici în versetul 13 că era cu David unde se strânseseră filisteni pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină de ors și poporul fugea dinaintea filistenilor. S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Al treilea rând de vitej și prin ei biserica este tare și puternică și unită, sunt vitejii care apără hrana. Era un teren semănat cu orz. Era hrana poporului. Și Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitu, s-a pus în mijlocul ogorului. Și-a apărat ogorul acela, și-a apărat hrana, și-a apărat merindea și mâncarea poporului. Chiar cu prețul vieții. Și vă spuneam, al treilea rând de vitej sunt aceia care se ridică în numele Domnului și apără hrana poporului. Noi trăim o vreme de mari și mari, mari erezii. Vin printre noi unii și spun că Iisus Hristos a fost numai om. Vin unii și spun că este un înger, este asemenea arhanghelului Gavril și că nu-i bine să te închin lui. Vin printre noi unii și s-a făcut în perioada anilor 600-800 vreo 8 războaie în biserică pentru aceia care promovau introducerea icoanelor în biserică și cei care erau împotriva promovării și introducerii icoanelor în biserică. Nu trebuie să vă spun care ce a obiruit, nu? Dar au fost oameni care s-au ridicat și au apărat hrana poporului. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră. Matei capitolul 4 cu versetul 4. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu trăiește omul. Noi trăim vremea aceasta. Amos prorocul a spus că o să vină o vreme când oamenii vor tânji să audă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Se vor topi de foame și de sete. Vor alerga de la o mare la alta să audă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Pentru că vine o vreme și Apostolul Pavel pe vremea lui a spus lucrul acesta. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac unii. Care știți Biblia? Cum fac cei mai mulți pe timpul lui Pavel. Cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu. Eleazar, fiul lui Dodo, a fost unul care a apărat hrana, care a apărat merindea poporului. Pentru poporul lui Dumnezeu, hrana noastră spirituală este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână așa cum el ne-a fost dat. De aceea, cum spune Iacov, fratele Domnului, să primim cu blândețe cuvântul semănat în noi, care ne poate mântui sufletele. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sunt viteji în zilele noastre. Noi spunem așa la 1 ianuarie, fraților, începem din nou un an nou. Și propunerea noastră este următoarea, toată biserica să citim Biblia într-un an de zile. Dar sunt câte unii de o citesc de 3 ori. O ajuns în februarie, o ajuns deja în Evrei. O citesc de 3, alții de 6 ori într-un an. Bineînțeles, unii o citesc așa ca să le meargă contorul. De tot de câte ori citit-o. Meargă contorul, eu de 6 ori, tu numai odată, eu mai bun ca tine. Și chestii de-astea. Dar alții iau în serios lucrul acesta. Nu vreau să fiu amăgit. Nu vreau să fie biserica amăgită. Și atâta cât depinde de mine, vreau să cunosc cuvântul Domnului și să fiu un străjer. Doamne, slăvi să fie numele Tău. În al patrulea rând, a patra ceată de vitej, sunt unii care își riscă viața pentru dorința împăratului. La poarta Betleemului era o fântână. De multe ori venea cu oile David și sărăcorea și bea apă din fântână de la poarta Betleemului. De multe ori când pleca cu oile, se oprea la fântâna la poarta Betleemului și își umplea bidonul cu apă și mergea. Acum fântâna de la poarta Betleemului era înconjurată de gărzile filisterilor. Și David a zis, mi-e sete de numai pe mi-e gura uscată, aici aș bea o apă. Ce aș bea o cană de apă din fântână de la poarta Betleemului? S-au ridicat 3 viteși. S-au ridicat în picioare și au trecut prin mijlocul taberei filistenilor, au adus sulciorul cu apă și l-a dat la împărat. Și împăratul cumva s-a trezit așa, s-a zis, vai de mine, să mă păzească Dumnezeu să facă așa ceva. Că ăștia și-au riscat viața ca să-mi aducă apă să beau. Dar rămâne principiul. O împărăție este puternică și biserica este puternică când ucenicii sunt dispuși să-și riște viața pentru dorința împăratului. Pentru dorința împăratului. Oare știm noi? Ne-am zis că el ne este căpetenie și domn. Oare știm noi dorințele lui, plăcerile lui și suntem gata să ne riscăm viața? Foarte interesant aici, vitejii aceștia nu sunt dați cu numele. Foarte interesant pentru mine. L-am citit pe ăsta și am rostit de câte ori numele lui ca să-l pot să-l zic corect. Iașobeam, cel mai tare din popor. Eleazar, fiul lui Dodo, e mai ușor de zis. Dar ăștia trei sunt anumit, nu sunt dați cu numele. Iar e un principat foarte prețios și înălțător pentru noi. Sunt viteji. Sunt viteji în poporul Domnului, care vor fi cunoscuți numai marea zi a răsplătirilor.
Pentru că nu fac parte nici din comitet, nu fac parte nici dintre lideri, nu fac parte nici din oamenii cu greutate.
Sunt niște iluștri anonimi, dar știu setea împăratului. Și setea împăratului, știi care este? Sufletele oamenilor. De aceea a venit Hristos din ceruri. Pentru bucuria care era pusă înainte, și spune în Isaia, capitolul 53, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Sunt dintre noi iluștri oameni care aduc pe oameni la credință. Am cunoscut câțiva sfinți și sfinte din locul acesta. Am întrebat pe cineva odată care a venit aici, cum ai venit, cine te-a adus? Și mi-a spus, Doamna Cutare. Doamna Cutare era una la care eu mă gândeam câteodată, Doamne Dumnezeu, parcă mai mult încurcă treaba. Doamna Cutare o adus-o pe altă doamnă, iar doamna cealaltă o adus-o pe altă doamnă. Sunt viteși care știu setea împăratului și sunt dispuși să-și riște confortul lor, să-și riște viața lor, să potolească setea împăratului. Ăștia lucrează nascuns, dar așa aduc o putere și o întărire pentru toți ceilalți, încât Dumnezeu este slăvit și binecuvântat. Mărit să fie numele Domnului. După aceea, o altă ceată sunt aceia denumiți în Sfânta Scriptură prin reprezentantul lor, Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Capțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. O altă categorie de oameni care întăresc biserica și poporul Dumnezeu sunt oameni de preț. Nu oameni fără preț, oameni de preț. Ei știu cine sunt. Ei știu că sunt fii de Dumnezeu. Ei nu se coboară la nimicuri și la fleacuri. Ei când aud cu toate poveștile care se întâmplă atunci, se retrag undeva. Cum spunea un frate, într-o seară, după o seară de rugăciune, l-au înconjurat unii și l-au întrebat niște chestii de cină copilărești, dacă femeia când e în perioada ei poate să ia cina și nu, dacă trebuie să, de ce să fie cu pâine și să nu fie cu azimă, că azima trebuie să fie făcută de un bărbat și nu de o femeie, niște chestii aberante, s-au trecut de miezul nopții. La un moment dat l-au zis, eu s-o obosit și mă duc acasă. Ar fi rău să vă spun din tainele Apocalipsei, dar pe voi vă interesează șoareci și fleacuri și nimicuri. Benaia, fiul lui Jehoiada, era un om de preț. Știi cum se vedea prețul lui? Prin două lucruri mari, mi se spune aici. S-a luptat cu un egiptean care era înarmat și l-avea numai un toiag și a omorât un leu cu mâinile goale într-o zi când căzuse zăpada. Benaia, fiul lui Jehoiada, îi reprezintă pe oamenii de preț care caută soluții și nu scuze. Păi când e zăpadă, e lunecuși, domne, cum să te bați cu lei? Nu te bați cu lei când ești așa cum trebuie. Apă să te bați când e lunecuși pe jos, când e zăpadă? Cu egiptenii te lupți atunci când ești cel puțin cu o armă în plus ai față de ei. Benaia, fiul lui Jehoiada, a fost un om de preț care a căutat soluții și nu motive ca să nu facă. Și a căutat soluții ca să facă. Iar Benaia, fiul lui Jehoiada, reprezintă pe oamenii care caută soluții. Iarna nu vin la adunare că-i lunecuși. În pandemie nu vin că-i pandemie. Când nu-i pandemie, vara-i cald. Unii nu vin că am băgat aer condiționat. Bine, nici înainte nu se rupea ușile din cauza lor. Dar nu vin că-i aer condiționat și te doare cap. Sunt oameni fără preț. Când te gândești că unul ca Daniel a stat o noapte întreagă între lei, când te gândești că unii în fața unui cuptor de 7 ori mai încins, ce preț aveau oamenii ăștia? O zi nu te mai strica, nu te mai agita, împărate, nu ne mai spune încă o dată, Dumnezeu nostru ne scapă și dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. N-ai oameni de preț. Benaia, fiul lui Jehoiada, îi reprezintă pe oamenii de preț, oamenii care nu se ocupă cu fleacuri. Aia mi-a auzit, știriști din ăștia, guriști din ăștia, fake news, tot timpul ești, auzi niște teorii de la ei, te doare capul. Niște teorii și acum, în vremea noastră, cu vaccinurile și cu... Te doare capul și ți se oprește mintea în loc. Dar habar n-are un verset din Biblie pe de rost. Frați și surori, Timpul s-a trecut, eu așa aș mai avea câteva lucruri să vă spun. Poate vi le spun altă dată. Nu știu dacă mai aveți răbdare să mai stați aici, acum. Dar măcar termin cu vitejii aceștia, pentru că și concluziile sunt foarte interesante, dar cum v-am spus, deja timpul a trecut. Și nu știu câți oameni de preț și aleși ca să suporte toate. Două categorii de oameni pomenesc foarte repede și apoi terminăm. O altă categorie de oameni viteși, prin care poporul Dumnezeu este tare și împărăția este puternică și unită, sunt oamenii apucați de Duhul. Oameni apucați de Duhul Sfânt. N-am mai citit tot aici, vă spuneam, citiți acasă, în capitolul 12 cu versetul 14, au venit o altă ceată, că vă spuneam, au venit mai multe cete, oamenii, la David, ca să-l facă împărat și să întărească domnia. Printre ei, în 12 cu 14, se spune că erau din fiii lui Gad, din fiii lui Beniamin. David a ieșit înainte și a spus, dacă veniți cu gânduri de pace, vă primesc, dar dacă veniți cu jmecherii, nu vă primesc. Și atunci unul dintre ei, se spune, 1 Cronici, capitolul 12, cu versetul 18, Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis, suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai. Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeu tău ți-a ajutat. Și David i-a primit și a pus între căpeteniile oștirii. Poporul Domnului este tare când oamenii sunt apucați de Duhul lui Dumnezeu. Atunci este tare. Știți, altă dată Iosua, fiul lui Nun, când i-au auzit pe Eldad și Medad prorocind în tabără, deși trebuia să fie la curte acolo, au spus, Domnule Moise, oprește-i! Și ce a spus Moise, omul lui Dumnezeu, om de preț, vitează între viteji, ești gelos pentru mine să dea Dumnezeu ca toată adunarea să fie făcută din proroci. Eu nu pot decât să spun, de trei ori amin, de trei ori amin. Amin, aleluia și osana! Oameni apucați de Duhul. Oameni apucați de Duhul fac lucrări mari. Sunt loiali, sunt fideli, sunt cu inima deschisă, sunt neîmpărțiți. Oameni apucați de Duhul. Și apoi ultima ceată pe care se vorbesc, tot în 12, versetul 32, din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau pus sub porunca lor. Uitați-vă, numai cu un verset înainte, au venit din fiii lui Manase 18.000, din Beniamin au venit 3.000, din alții, din Efraim au venit 28.000, din alții au venit 50.000, din Isahar au venit numai 200. Numai 200. Dar și ăștia erau de calitate. Și ăștia erau de preț. Și aveau ceva deosebit. Pricepeau, înțelegeau vremurile care le trăiesc și știau și ce trebuie să facă Israel. Să binecuvânteze Dumnezeu și biserica noastră cu fiii lui Isahar. Oameni care știu ce vremuri trăim, dar și știu ce trebuie să facă Israel. Din fiii lui Isahar, ăștia au întărit domnia. Ăștia au întărit, au dat putere și poporul lui Dumnezeu pe timpul lui David a fost foarte unit. Pe timpul lui David, poporul Israel a avut cea mai mare teritoriu, de la râul Egiptului până la râul Eufrat. În Damasc, sirienii îi dădeau tribut. Sirienii veneau cu sărubâna la David pe timpul lui. Pentru că poporul a fost puternic și unit în jurul omului lui Dumnezeu, în jurul țintelor comune, ținându-se toți de legământ, și stând în jurul lui oameni viteși, oameni cu inițiativă, oameni curajoși, oameni apucați de Duhul, oameni de preț. Dragii mei, cum vă spuneam, mă opresc aici. În seara aceasta și gândul meu de rugăciune, cam cred că ăsta ar trebui să fie. Doamne Dumnezeule, vreau să fiu și un om de preț. Vreți? Un om de preț, nu un om de nimic. Nu și mei, fiul lui Bera, Beniamit, un om de nimic. Nu. Și oameni de preț. Sau, după o altă expresie în cartea lui Ieremia, om ales la suflet. Cel ales la suflet face planuri alese și se ține de planurile lui alese. Ceea ce am spus acum e valabil pentru Biserica Universală a Domnului. Biserica Universală a Domnului, aia care va fi răpită de Hristos, este poporul lui și în el sunt oameni de felul acesta. Dar mi-aș dori așa de mult ca și în biserica locală să fie oameni viteji. Sunt oameni care să stea la dispoziția lui Dumnezeu, să întărească biserica, să întărească poporul. Ei să fie niște viteji care știu și dorințele împăratului. Și toate acestea, le mai repet, mult mai mult decât atâta, să lucreze Duhul Sfânt în inima noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare și să venim cu cuvinte de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Provocarea mea este aceasta, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu vitejia aceasta, izvorâtă din ținte comune, din lucruri din acestea importante, și niciunul dintre noi să nu uite. Nu este la voia întâmplării că face parte din poporul lui Dumnezeu. Nu este la voia întâmplării. Copilul ăla de 7 ani este prețios. Nou-născutul care s-a născut săptămâna trecută este prețios. Fiecare din poporul Dumnezeu este prețios. Nu mai zic că și fără tine se poate. Nu mai zic asta. Dacă se putea fără tine, erai acum la bingo și răgneai ca indienii la atac pe stadion. Dar ești aici. Asta ți-a arătat Hristos că fără tine nu se poate. Atunci poartă-te cu demnitatea unui copil al lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne, ne rugăm cu toți Domnului.